Innflutningur á vefnaðarvöru og fjöldaframleitum fatnaði jókst verulega á þessum tíma. Samfara þeirri þróun fór fólk einnig að gera meiri kröfur og bera erlendan og yfluttan fatnað saman við þann innlenda bæði hvað varðar kröfur útlit, tísku, gæði og þægindi. Klæðagerð hér á landi dróst því verulega saman eftir að erlendur fjöldaframleitur fatnaður fór að berast hingað í auknum mæli. Þessar aðstæður ásamt því að fólk fluttist búferlum úr sveitiborg varð til þess að hætt var að vefa fataefni í heimarhúsum, fólk til sveita gekk þó lengur í heimaofnum flíkum.
Innflutningur á vefnaðarvöru og fjöldaframleitum fatnaði jókst verulega á þessum tíma. Samfara þeirri þróun fór fólk einnig að gera meiri kröfur og bera erlendan og yfluttan fatnað saman við þann innlenda bæði hvað varðar kröfur útlit, tísku, gæði og þægindi. Klæðagerð hér á landi dróst því verulega saman eftir að erlendur fjöldaframleitur fatnaður fór að berast hingað í auknum mæli. Þessar aðstæður ásamt því að fólk fluttist búferlum úr sveit í borg var til þess að hætt var að vefa fataefni í heimahúsum, fólk til sveita gekk þó lengur í heimaofnum flíkum.